9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, moje ime je Nikola Denčić, ovo su Vesti u 9. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra najnoviji izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar poziva Beograd i Prištinu da nastave s pregovorima. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću. Stižu nove osude nakon što je američki predsjednik Trump opet izjednačio desničare i antifašiste. Večeras igraju mečevi kvalifikacija za Ligu šampiona. Teniserka Aleksandra Krunić u drugom kolu turnira u Cincinnatiju protiv Carle Suarez Navarro iz Španije. Danas još toplije, temperatura i do 34 stepena. U Beogradu i Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. Stavove Srbije zastupaće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok će Prištinu predstavljati kosovska ambasadorka u Sjedinjenim američkim državama Vljora Čitaku. Guteres je u izveštaju ocenio da se dijalog Beograda i Prištine suočava s ozbiljnim izazovima i pozvao obe strane da ožive taj proces. Naveo je i da nije bilo dovoljno napretka u primjeni postignutih sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština i integraciju pravosuđa. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da veliki deo međunarodne zajednice i privremene institucije u Prištini žele da umanje ulogu Ujedinjenih nacija u rešavanju problema u pokrajini.
Inače, UNMIK je prilično marginalizovana sa onom rekonfiguracijom i dolaskom Euleksa. Ono što je ključno pitanje danas na Kosovo i Metohiji svakako jeste briselski proces normalizacije odnosa. Da li će i kada će biti nastavljen, u kom formatu će biti, kada će biti realizovano ono što je već dogovoreno prevashodno zajednica srpskih opština.
O mogućim temama današnje sednice Saveta bezbednosti i situaciji na Kosmetu razgovaramo sa Nenadom Vasićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Vasiću, koje bi tačke mogle da budu ključne u raspravi o izveštaju generalnog sekretara?
Sam način određivanja našeg predstavnika na ovoj sednici, gospodina Dačića u svojstvu ministra spoljnih poslova, ali i prvog potpredsjednika vlade, koji se upravo bavi političkim pitanjima, na neki način ukazuje na mogućnost da se zapravo još jednom istakne zahtev za obnovom dijaloga u Briselu sa jedne strane i sa druge strane da se ukaže na sve one slabe tačke, odnosno nemogućnosti sprovođenja briselskog sporazuma koji se odnosi na zajednicu srpskih opština. Takođe je važno da se istakne i ono što možemo očekivati od gospodina Dačića da će danas kandidovati kao problem jeste zapravo i to što se odnosi na novoformirani specijalni sud za zločine na Kosovu, da tom namerom zapravo da svi slučajevi koji se tamo procesuiraju na neki način dobiju i taj sudski epilog i da taj sud funkcioniše na najbolji mogući način. Ono što će biti zvaničan stav Prištine, to je sigurno tradicionalno insistiranje na njihovim interesima, ali u ovom slučaju ograničenja koje će imati s obzirom na nemogućnost predstavljanja zvaničnika u Prištini, jer imamo jednu prelaznu vladu koja sada funkcioniše u ograničenom kapacitetu.
Da li možemo da očekujemo određenu promjenu stava međunarodne zajednice, možda i u korist Srbije, budući da je politička kriza koju ste pomenuli, da su za tu krizu pre svega odgovorne albanske partije na Kosovu i Metohiji?
Ono što je jako važno da se istakne da ambasadori članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pogotovo onaj deo koji se odnosi na stalne članice, zapravo u zavisnosti od sopstvenih interesa takve stavove i zauzima u smislu odnosa prema svim postojećim problemima koji su prisutni. Svakako će se pozitivno oceniti i prihvatiti činjenica da su zvaničnici srpske liste konstruktivan partner u svemu tome.
A koliki su dometi unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji koje je pokrenuo predsjednik države, da li bi i na taj način Srbija mogla da se nametne kao možda i vodeća strana u briselskim pregovorima?
Svakako je jedna važan moment koji je potpuno jedan novi diplomatski signal da je u Srbiji pitanje Kosova veoma ozbiljno uzeto u razmatranje, da se daje jedan novi zamah ne samo razrešavanju tog odnosa kakav ćemo mi imati prema uređivanju tih odnosa u normalizaciji upravo tih političkih i ostalih odnosa, odnosno rešavanju spornih pitanja koje su otvorena do daljnjega vezano za normalizaciju odnosa. I takođe ono što je veoma važno da se pomene, to je da Srbija ima jedan aktivan odnos i da zapravo to ne može da ne naiđe na jedan pozitivan odjek.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Nenad Vasić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Kao jedan od ključnih problema na Kosovu i Metohiji, analitičari izdvajaju funkcionisanje pravosuđa. Pravdu pred kosovskim sudovima već godinama traži jedan od lidera kosovskih Srba, Oliver Ivanović, javlja Tanja Vujsić.
Danas će u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici biti nastavljeno ponovljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Podsjetimo da je Oliver Ivanović bio optužen da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva 14. aprila 1999. godine u Južnoj Kosovskoj Mitrovici. On je 21. januara prošle godine osuđen na 9 godina zatvora, ali je apelacioni sud u Prištini odlučio da čitav postupak vrati na ponovljeno suđenje. Ivanović je od januara 2014. godine bio u zatvoru do februara ove godine, kada mu je određen kućni pritvor koji je u aprilu ukinut. Oliver Ivanović se trenutno nalazi na slobodi i u ponovljenom postupku očekuje da na kraju sud donese pravičnu odluku koja će glasiti da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. U ponovljenom postupku se očekuje da i tužilaštvo i odbrana ponovo izvedu svedoke, a da će se čitav proces završiti do kraja ove godine.
9:07, slušate Vesti u 9. Troje članova porodice Davidović iz Sopota, koji su zadobili teške povrede u eksploziji plinske boce tokom kampovanja na Sitoniji, danas se vraćaju u Srbiju. Pored teške nesreće, tu porodicu zadesio je još jedan problem. Solunska bolnica nije želela da ih otpusti dok ne plate troškove koji su iznosili 15.000 evra za 20 dana lečenja. Ministarstvo zdravlja navelo je da su uloženi maksimalni napori da se pomogne Davidovićima, jer je deo porodice osiguran preko vojnog fonda, a deo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, iako na odmoru u Grčkoj nisu imali neophodne potvrde o plaćenom zdravstvenom osiguranju. Troškovi njihovog lečenja biće namireni u redovnoj proceduri, a nadležni poručuju da porodica Davidović neće ostati bez pomoći u svemu što ih je zadesilo, kao i da će njihovo lečenje biti nastavljeno u Srbiji. Grčke vlasti zatražile su od država Evropske unije da pozajme letelice za gašenje požara, pošto se vatrogasci već 3 dana bore protiv vatrene stihije severozapadno od Atine. Oko 400 grčkih vatrogasaca i vojnika uz podršku kanadera, helikoptera i desetina vatrogasnih kamiona pokušava da obuzda veliki požar između mesta Varnavas i Kalamos u blizini Atine. Vatrogasci pokušavaju da ugase i 90 šumskih požara širom Grčke, javlja Majda Šimović.
Mada je trenutna situacija bolja nego juče, opasnost od požara u Grčkoj raste jer su meteorolozi za danas najavili pojačan intenzitet vetrova promenljivog pravca preko 6 bofora, što doprinosi bržem širenju vatre, pa su dani pred nama proglašeni kritičnim, naročito u regiji Kalamosa, Ilijasa na Peloponezu i Zakintosa, gde borba s vatrenom stihijom ulazi u 6. dan. Ipak najteže je na severoistoku Atike. Vatre se širi iz pravca Kalamosa, Kapandritija i Varnave ka mestima Polidendri i Salamida. Stanovništvo je evakuisano, a mediji govore o 3. noći agonije za ljude iz ovih krajeva. Da je situacija dramatična potvrđuje informacija da se vatra približila na samo 500 metara u nekim delovima do nacionalnog puta Atina Solun i da je iz bezbednostnih razloga prekinut saobraćaj na deonici prema Markopolu, kao i da su za saobraćaj zatvoreni svi putevi koje vode ka Kalamosu. Prema informacijama Generalnog sekretarijata civilne zaštite, čini se sve što je moguće kako bi se požari stavili pod kontrolu i zaustavila prava ekološka katastrofa. Osim pripadnika vatrogasnih brigada, njih 220 i 85 vatrogasnih vozila, angažovana je i vojska kao i volonteri, ali je došlo do problema, odnosno kvarova na kanaderima, protivpožarnim avionima i na helikopterima. Zbog toga je Grčka bila primorana da juče popodne zatraži pomoć iz Evropske unije. Za sada se apelu Atine odazvao Kipar, koji šalje 60 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila.
I još nekoliko vesti iz sveta. Severnokorejski lider Kim Jong-un odložio je odluku o ispaljivanju raketa u pravcu američke teritorije Guam, čekajući da vidi šta će sledeće Sjedinjene Američke Države uraditi, izvestili su severnokorejski mediji. U prvom javnom pojavljivanju u poslednje dve nedelje Kim je pregledao instrukcije severnokorejskih vojnih snaga, razmatrajući istovremeno plan o ispaljivanju 4 rakete prema Guamu, javila je zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA. On je rekao da ako Jenki ostanu pri svojim ekstremno opasnim i bezobzirnim akcijama na Korejskom poluostrvu, testirajući volju Demokratske narodne republike Koreje, Pjongjang će doneti važnu odluku, kao što je već objavio, prenosi Severnokorejska državna agencija. Američki predsjednik Donald Trump zaratio je sa televizijskom mrežom CNN, koja ga je kritikovala zbog spore reakcije u osudi nasilja desničara u gradu Charlottesville. Trump je na Twitteru objavio karikaturu na kojoj voz udara u novinara CNN-a, ali pošto je crtež izazvao lavinu kritika, on ga je brzo obrisao, prenosi Washington Post. Crtež su međutim retvitovali mnogi Trumpovi sledbenici, ali i novinari i aktivisti, tako da je on ostao ovekovečen. Najmanje 28 osoba poginulo je u napadima 3 žene samoubice na ulazu u kamp za raseljena lica na severoistoku Nigerije, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad nosi obeležja islamista grupe Boko Haram, prenosi Reuters. U 3 eksplozije takođe su ranjene ukupno 82 osobe nedaleko od grada Maiduguri, gde već dugo traje sukob između vladinih snaga i Boko Harama. Ujedinjene nacije su saopštile da procenjuju humanitarne potrebe u Sierra Leoneu, gde su poplave usmrtile na stotine ljudi. Portparol svetske organizacije Stefan Dižerik rekao je da se razrađuju hitni planovi kako bi se ublažilo potencijalno izbijanje epidemija. Iz kulture. U galeriji grafičkog kolektiva otvorena je izložba grafika Olivere Šipke. 5 godina od debitovanja u tom prostoru, autorka predstavlja nova dela nastala u okviru svog master rada, pripremila Tanja Živković.
Prostori između realnog i mašte u radovima Olivere Šipke predstavljaju autentičan likovni jezik kojim umetnica govori o univerzalnim temama, porekla, identiteta, plodnosti, rađanja života. Teme su različite, a iste, kaže autorka.
Krećemo od mnogo banalnih stvari, na primjer dijela nekog patosa, gdje taj patos nam mnogo znači u životu jer hodamo po njemu i služi nam, svrsi, ali nikad ne posmatramo kako on izgleda, pa onda pojednostavljujem, svedim, dodajem boju i na taj način dođem do finalnog, odnosno završnog. Znači, ljepota je u stvari i u ružnim stvarima.
Tehnika visoke štampe podrazumeva kombinaciju linoreza i drvoreza na ručno pravljenom papiru.
Sam proces izrade je mnogo dug. Stvaram po nekoliko mjeseci, štampam po nekoliko dana jednu grafiku. Također i papire radim, izrađujem reciklažom papira, tako da tiraži nisu toliko veliki.
Olivera Šipka diplomirala je 2009. godine na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, gde je završila i master studije slikarstva. Izlaže grupno i samostalno u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Poljskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Izložba Prostori između realnog i mašte u grafičkom kolektivu otvorena je do 26. avgusta.
A u Beogradu večeras počinje Beer Fest na 15. festivalu po redu. Organizatori očekuju više od pola miliona posetilaca, od čega bi najmanje 35.000 moglo da dođe iz inostranstva. Na Beogradskom ušću, pored ostalih, nastupit će i Asian Dub Foundation, Stereo MCs, Darko Runde, Kriblja Čorba i Orthodox Kelts. Milenko Marković.
Beer Fest je jedinstvena manifestacija jer ne postoji festival te veličine u Evropi koji ne naplaćuje ulaznice. Uz pivo mora da teče i muzika. Aleksandar Petrović iz Orthodox Kelca kaže da je Beer Fest prilika da muzičari naprave presek sezone.
Predstavlja nešto gde ćemo mi dati najbolje od sebe. Ne bismo li predstavili ne samo sebe, nego celu muzičku scenu u datom trenutku. Na nama je da se potrudimo da Beer Fest izgura i sledećih 15 godina, a posle ćemo već vidimo.
Turistička privreda očekuje da joj Beer Fest donese konkretnu materijalnu korist, kaže resorni ministar Rasim Ljajić.
Materijalna korist je ogromna, ako se ima u vidu da ove godine očekujemo oko 500.000 posetilaca, da jedan posetilac troši dnevno između 60 i 90 evra, da 60% popunjenih smeštajnih kapaciteta u Beogradu je generisano upravo ovakvim manifestacijama.
Ljajić se nada da se ove godine neće ponoviti nevreme i kiše koje su ugrozile održavanje ranijih festivala. Gradski prevoz će biti prilagođen kako bi se olakšao dolazak i odlazak sa ušća. Beer Fest će trajati do nedelje 20. avgusta.
Danas se obeležavaju 4 decenije od smrti kralja rock'n'rolla Elvisa Prislija. Njegovo imanje Graceland u gradu Memphisu, gde je i sahranjen, godišnje poseti oko 600.000 ljudi, što ga čini najposećenijom atrakcijom u Sjedinjenim Američkim Državama posle Bele kuće. Samo u toku današnjeg dana očekuje se dolazak više od 50.000 ljudi, što će biti do sada najveća proslava Elvisovog nasleđa, navode američki mediji. Naredne minute u vestima u 9 posvećujemo sportu. U centru pažnje tenis, košarka i fudbal. Dejan Nikolić.
Na početku lepe vesti iz tenisa. Stiže nam sa turnira u Cincinnatiju naša Aleksandra Krunić. Posle pobjeda u kvalifikacijama protiv Kirste Skjevone prebrodila je i prvu prepreku u glavnom žrebu. Ona je savladala ovogodišnju šampionku Roland Garrosa Jelenu Ostapenko iz Letonije sa 2-0, bilo je 6-4, 6-2. U sljedećoj rundi protivnica naše Aleksandre Krunić je Špankinja Carla Suarez Navarro, koja je bila bolja od Hrvatice Mirjane Lučić-Baroni. A ruska teniserka Marija Šarapova dobila je specijalnu pozivnicu za otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država i bit će u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira prvi put, pošto je istekla suspenzija od 15 meseci zbog dopinga. Petostruka Grand Slam šampionka Šarapova trenutno inače na 148. mestu svetske liste. Šarapova je osvojila US Open 2006. kao 19-godišnjakinja. Dve godine ranije osvojila je svoj prvi Grand Slam trofej kad je triumfovala na Wimbledonu, jedna od retkih teniserki koja je osvojila sva 4 Grand Slam turnira. Kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Podgorici i danas će igrati sa Španijom. U osmini finala Srbija je savladala Nemačku sa 59-55, dok je Španija bila bolja od Estonije. I na kraju fudbal, napadač Real Madrida Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iz Barcelona i golman Juventusa Gianluigi Buffon nalaze se u užom izboru Evropske fudbalske unije za najboljeg igrača u sezoni 2016-2017. Četvrti je vezista Reala Luka Modrić, a iza njega po broju glasova su Toni Kroos, Paolo Dybala, Sergio Ramos, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski i Zlatan Ibrahimović. Nagrada za najboljeg igrača biće uručena u Monaku 24. avgusta, za kada je zakazan i žreb za Ligu šampiona.
A za plasman u grupnu fazu Lige šampiona bori se 20 timova. Počele su utakmice posljednjeg 4. kola kvalifikacija. Meč između Napolija i Nice možete pratiti večeras od 20:45 na drugom programu naše televizije.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako će građane od loše državne uprave štititi novi zaštitnik građana? O vladavini prava i dostupnosti pravdi za talasanje govore Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije, i advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 23 stepena, u Kragujevcu 24. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni prognostičar Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na istoku i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 29 do 34 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano i toplo sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepen.
Slušali ste vesti u 9 Radio Beograda 1 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Žarko Bovan i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.